Du lytter til P1.
Plat eller krone?
Jeg tager plat, for yes. Det er, hvad jeg er.
Ja, sådan der. Krone.
Det er fint nok.
Velkommen til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Johan Olsen.
Og Vicky Knudsen. Vicky, vi skal et godt stykke tilbage i tiden.
Nej, du skal allerede nu sætte din dramastemme på.
Nå ja.
Vi skal tilbage i tiden.
Vi skal på en rejse tilbage i tiden.
Mange millioner år.
Mange millioner år. Hvorfor siger jeg bare det samme som dig?
Det ved jeg ikke. Det var meningen, du skulle komme med noget andet, men fandme.
Vi skal på en rejse tilbage i tiden. Mange millioner år tilbage i tiden. Det her, det er før H.C. Andersen.
Og farvefjernsynet.
Og farvefjernsynet. Det er før, der overhovedet var noget, der kunne ligne Danmark.
Ja.
66 millioner år tilbage i tiden. Tilbage til det, der i dag hedder KP-masseuddøen. Er det ikke rigtigt, Vicky?
Jo.
Faldt du i søvn?
Nej, ja. Det er fordi, du ved, når der er en god historie fortæller, ja. Så sidder man jo bare
og
lytter.
Der er rigtig mange lyttere, der har skrevet ind og spurgt til den her begivenhed.
Ja.
Jeg har også set henne på det der internet, at der er mange, der spørger, hvordan foregik det egentlig? Vi ved, at der lander en kæmpestor meteor, det der hedder Chicxulub-krater over i den meksikanske golf.
På Yucatan-halvøen, og det er jo vores allesammens venner, dem vi aldrig nogensinde har set. Dinosaurerne!
Ja, de ikke-vingede dinosaurer. Vickys fjerde venner er også en gren af dinosaurus-familien.
De må have klaret sig.
De klarer sig fint, ja.
Ellers havde der ikke været fugle i dag, og det havde godt nok været trist, hva'?
Ja, men som en lytter har skrevet til os, dinosaurerne uddøde for 66 millioner år siden, formentlig på grund af meteornedslaget på Yucatan-halvøen. Mit spørgsmål er, hvor hurtigt denne uddøen skete? Var det sådan omtrent fra den ene dag til den anden, eller skete det over 100 eller tusinder af år?
Til det må jeg også sige. Tit så hører man jo 65 millioner år, 66 millioner år.
Mm-hmm.
Det skal vi også have opklaret.
Ja.
Så er der jo en anden lytter, der supplerer med... Jeg vil glæde mig til den episode, hvor I tager fat på dinosaurernes uddøen. For det er netop korrekt, at det ikke bare lige var Chicxulub-krateret og finish. For det første var flere dinoarter for længst uddøde inden da, og for det andet er der tegn på, at en hel del overlevede.
Jeg synes, at vi sidder og famler efter fakta, Vicky, og det har vi gjort længe. Og derfor har vi simpelthen fået fat på en ekspert.
Ja!
Og det er en ekspert, som lytterne nok kan genkende. Det er nemlig museumsinspektør på Geomuseum Faxe, Jesper Milan. Velkommen til.
Jo, tak.
Det er dejligt at have dig tilbage, hvis du skulle være i tvivl, Jesper.
Tak.
Jeg glæder mig absurd meget til, at vi skal snakke om det her. Men Jesper, jeg føler også, at vi bliver nødt til også at gå tilbage i tiden og snakke om, hvad der egentlig skete, da den der meteor faldt ned. Men skal vi altså tage svisken på disken med det samme og lige høre... Var det 66 eller 65 millioner år siden? Hvorfor hører man begge dele?
Det er simpelthen, fordi man har fået bedre dateringsmetoder. Det er jo utrolig svært at datere præcist noget jordlag, der er så gamle, som de her er.
Mm.
Og da jeg startede med at læse geologi for 25 år siden, der hed det 65 millioner år siden. Så fik man lavet ændret dateringen undervejs til 65,5. For 6 år siden fik man lavet nogle meget, meget præcise dateringer af selve det her grænselag til 66 millioner år siden. Støvlaget fra et nedslag fandt den bevaret mellem 2 askelag over i Indien, og vulkansk aske er rigtig godt at datere.
Wow.
Og der var 100.000 år mellem de 2 askelag, og der lå støvlaget så lige mellem de 2 lag, så man kunne simpelthen snære den ind med 50.000 års sikkerhed, hvornår det her begivenhed fandt sted.
Ej, hvor vildt!
Og det så landet på 66,0?
Ja, 66,04 et eller andet, og så
okay,
er der en 50.000 års usikkerhed.
Ja, vildt.
Ja, det er vildt. Okay, så har vi taget den ligesom på plads. Hvis vi så går 66,05 millioner år tilbage, plus minus 50.000, der går der nogle dinoer rundt. Altså, der er fred og fordragelighed, og de hygger sig, og de dominerer jorden.
Mm.
Er det sådan, det ser ud? Hvordan ser jorden ud derinde, katastrofen?
Jamen, der er faktisk begyndt at ske ting på jorden i tiden op til det her asteroidenedslag. Hele kridttiden, som var en af dinosaurernes absolutte højdepunkter, var kendetegnet ved, at der var en 50 millioner års periode med fuldstændig stabile livsforhold på jorden. Der skete ikke nogen voldsomme klimaudsving, ikke nogen voldsomme havniveauændringer eller noget. Dyrene havde simpelthen mulighed for at tilpasse sig og specialisere sig, så godt de overhovedet kunne.
I 50 millioner år?
Det er altså en helt ubegribelig lang tid, hvor dyrene bare har fede tider på jorden.
Ja.
Men så en cirka 200-300.000 år før slutningen af kridttiden, begynder der at ske en enorm vulkansk aktivitet, hvor den indiske landmasse er. Den indiske landmasse passerer sådan hen over en hotspot, vulkansk hotspot i havbunden. Og det sker så en halv million års konstante vulkanudbrud, hvor der bliver spydet omkring 10.000 kubikkilometer lava ud på jorden.
Hold da op.
Det er og sammen med den kommer der masser af gasser og støv og alt muligt.
Ja.
Og det sætter simpelthen økosystemet på jorden lidt under pres, så altså det giver lidt temperaturfald, og der havniveauet begynder at ændre sig lidt, og der bliver simpelthen lidt dårligere livsforhold på jorden på grund af den her enorme vulkanske aktivitet.
Og det, du siger, det foregår over 500.000 år?
Ja.
Det er meget lang tid med fred og fordragelighed, og så meget lang tid, synes jeg også med...
Geologisk set er det ikke så lang tid.
Nej, men altså, hvis man er dino der, så er det da lidt sådan... Nå, ja, dengang bedstemor og bedstefar var unge, der var der fred og fordragelighed. Ja, nu er der vulkaner over det hele.
Men hvilken konsekvens havde det her vulkanske aktivitet for sådan hverdagen? Fordi,
Jamen, det var ikke kun dinosaurerne. Det var hele økosystemet, der blev påvirket af det. Så der begynder at være mange... dyregrupper, der begynder sådan at få det svært og blive færre og færre af op imod grænsen. Vi ser også, at der bliver færre dinosaurarter på jorden. Helt slut i kridttiden er der faktisk meget få dinosaurslægter overhovedet levende. Til gengæld er dem, der er der, meget, meget talrige.
Okay.
Og det er jo også et tegn på et økosystem i krise, når en enkelt arter bliver meget talrige på bekostning af andre.
Mm. Ja, det går ned ad bakke med biodiversiteten.
Ja, men til gengæld er dem, der kan klare sig, de bliver så talrige.
Ja.
Det er savannen frem for regnskoven, vi pludselig er ude i.
Hvad med havene? Ved man det?
Og i havene også, ser vi også en begyndende uddøen af, at ikke lige så voldsomt i havene i starten, fordi krokodillerne lider en ret kraftig uddøen ved 300.000 år før grænsen, nogenlunde når det her vulkanske aktivitet sætter i gang.
Uh-huh.
Det ser også ud til, at hajerne får et gok i nøden ved omkring 200-300.000 år før grænsen, og en del andre dyregrupper også i havet.
Når vi siger kridttiden, hvornår er det, den løber fra?
Den løber fra 145 millioner til 66 millioner år.
Til det her sker?
Ja.
Hvordan ser jorden egentlig ud på det tidspunkt, rent sådan landmassemæssigt? For det ser jo ikke ud som i dag med så mange kontinenter.
Jo, kontinenterne har nogenlunde tæt på at have den placering, de har i dag.
Nå, okay.
Atlanterhavet er stadig lidt smallere, men så er det globale havniveau højere, fordi der er varmere generelt på hele jorden. Der er ikke nogen iskapper nogen steder.
Mm.
Og så er hele Nordamerika dækket af et stort indlandshav, der går helt ned fra den meksikanske golf og op til Canada.
Okay.
Og der går sådan en lang havarm op. Og Europa er også mere sådan ørige, fordi der er generelt højere havniveau.
Mm.
Lille bitte Danmark opstår jo først lidt senere, som Johan siger. Men er dinosaurerne udbredt på hele jorden, alle kontinenter?
Ja, de er selv på de kontinenter, der lå nord for polarcirklen, har man fundet dinosaurrester på de tidspunkter.
Men også fra før de landmasser drev det? Altså...
Ja, altså dinosaurerne har levet i arktiske egne også.
Okay,
ja. Så de har været i stand til at kunne leve i kolde omgivelser også.
Både planteæder og rovdinoer og det hele. Nå.
De dinosaurer, man har fundet i arktiske egne, er der noget, man kan sige, som er fælles for dem? Er de mindre? Er de større?
De er ikke så voldsomt store. Altså, det er ikke så nogle af de helt store kæmper, men der er både mellemstore rovdinosaurer og planteæder.
Okay.
Sådan op til en 5-6 meters størrelse.
Ja, 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 ja. Okay, så der er ikke noget sådan særligt, der kendetegner de arktiske?
Nej.
De har nok haft en del pels.
Ja, altså alle dinosaurgrupperne har man fundet med en form for fjer på nær de helt store, de store planteæder, de langhalsede.
Ja. Ja.
Okay. Hvornår fandt man egentlig ud af det? Fordi i mange år tænkte man jo, de var uden fjer, ikke? Altså indtil der så kom de her mellemformer.
Ja. Altså, den første fjerde dinosaur blev beskrevet i 98, blev fundet over i Kina.
Det er også sent, hva'?
Ja. Ved du, hvad jeg kan huske? Nej. Jeg kan huske, at jeg arbejdede på Carlsberg Laboratoriet på det tidspunkt, og der havde jeg for vane at gå op på biblioteket, og så bare sådan sidde og bladre i videnskabsjournals der, fordi det var hyggeligt, og det var et dejligt sted. Jeg kan huske, at jeg gik ind ad døren, og så hang Nature, som er sådan en meget fornemt blad, hvor man publicerer forskningsresultater i, på forsiden. Der var der den nyhed. Jeg kan stadigvæk huske det gøs i mig, da jeg så det.
Og det er også vildt.
Det er ret vildt. Mm.
Jeg sendte et billede til Johan for nylig, fordi jeg var på et loppemarked, og så var der, for det netto så var 25 kroner, fik jeg en dino-bog, engelsk sprog, fra 70'erne. Den synes jeg var ret herlig. Altså, bare det, man har fundet ud af siden der. Det er, ja, virkelig, altså, det er virkelig god formidling af at lære nogle af de forskellige arter. Men der er ikke nogen, der har fjer der. Det kan jeg lige så godt sige. Der
er, ej, de er mere også portrætteret som nogle fede fireben, der går rundt på bagbenene,
ja, med havens, ja,
læbende efter sig.
Ja, meget firebensskæld, ja, på hele kroppen, ja, alle sammen. Ikke? Men det er virkelig sjovt nogle gange at finde de der gamle, hvor det har jo, ja, været at den nutidige...
Det var baseret på, hvad man, altså, vidste på det tidspunkt.
Jamen præcis. Ja. Det var jo ikke, fordi det ikke var amatøragtigt. Nej. Det var jo det, man vidste. Hvis dinoerne begyndte der for ca. 245 millioner år siden, og vi skal over 4 milliarder år tilbage, før der overhovedet opstod liv, men hvem var dinoernes forfædre?
Jamen, det var forskellige dyregrupper. Tidsperioden før dinosaurerne kom til at hedde permtiden, og der opstod reptilerne for alvor, altså de krybdyr, der var i stand til at leve på land og lægge vandtætte æg og indtage hele landjorden.
Mm.
Og en gruppe af dem var den, der hed, blev til dem, der hedder arkosaurere, som betyder de herskende øgler. Og det er dem, der er forfædre til krokodiller og dinosaurer og fugle.
Så arkosaurer, de var så en udsplitning
af krybdyrgruppen, ja.
Ja, og den ene bliver så til pattedyr, og den anden bliver så til alt, der har med krybdyr og krokodiller.
Ja, okay. Pattedyrene er jo også basalt set en udspring af krybdyrgruppen, når, ja, vi går langt nok tilbage.
Ja, ja, netop.
Altså, hvornår blev de så store, de der dinosaurer?
Altså, krokodillelinjen blev faktisk de første, der blev ret store. Der var så nogle krokodillelignende sager op på en 4-5 meter størrelse ret hurtigt i den tid.
Hold da op.
Dinosaurerne startede små og agile. Så de første, nogenlunde dinosaurlignende, man har for 245 millioner år siden, var sådan en lille tobenet sag på 1,5-2 meters længde fra hoved til halespids. Og så begynder de så at dele sig i to grupper. En planteædende gruppe, der bliver sådan lidt mere robust og lidt længere, og de tobenede rovdinosaurer.
Ja.
Og de første af de planteæderne er også en 4-6 meters størrelse, begynder sådan at ligne svagt de langhalsede dinosaurer.
Okay, så det er alligevel, det er jo ikke så små, at de heller ikke været med.
Nej, det er...
Ej, det er en ret pæn størrelse.
Meget af det er hale.
Nej, ja, men stadig.
men fra overgangen fra perm til trias,
ja,
så opstår der dinosaurer.
Mm.
Bliver de så større og større, som årene går? Er det sådan en regel?
Nej, altså det er op igennem triastiden begynder de første dinosaurer at komme. Men der lever de stadig i voldsom konkurrence med mange forskellige krokodilleslægtninge.
Ja.
Især en gruppe, der hedder phytosaurere, som egentlig ligner krokodiller, men har næsebordene siddende op mellem øjnene, så de kan ligge helt neddækket i vandet.
Okay, okay.
Ah, sejt.
Ja.
Og det er faktisk først ved slutningen af triastiden, hvor der sker også en masse uddøen, hvor der forsvinder langt de fleste af de her krokodilleslægtninge, og kun lige den rigtige krokodilgruppe overlever.
Okay.
Og så får dinosaurerne fede tider, så kan de virkelig indtage landjorden der.
Okay, så de er overlevere af en mindre masseuddøen,
ja,
hvor de så fik plads i stedet for krokodillerne.
Ja. Ja,
interessant. Var krokodillerne lige så diverse i morfologi som dinosaurerne? Så
ikke lige... helt. De fleste lignede sådan lidt krokodiller. Nogle var, okay, mere panserede, nogle havde bredere snude, og nogle havde lidt mere længere ben. En enkelt lille var endda tobenet og kunne løbe rundt i træer, regner man med.
Okay, okay. Så
der var meget mere sådan variation i krokodillekropsformen på det, okay, tidspunkt.
Så kommer vi ind i trias, eller kommer vi op igennem juratiden, ja, og sådan. Er det så der, vi har en de der 50 millioner fuldstændig stabilitet, klimastabilitet?
Ja, det er i slutningen af kridttiden, eller den sidste halvdel af kridttiden,
okay,
vi har den. Der er også ret gode livsforhold i løbet af juratiden.
Okay.
Og så sker der en lille uddøen mellem jura og kridttiden også. Det er noget vulkansk aktivitet, som, okay, begynder af opsplitning af Nordatlanten.
Okay.
Så vi har, nu må vi lige tilbage til den her uddøen, fordi, ja, jeg er virkelig, ja, ligesom, så vi har altså en halv million års vulkansk aktivitet, der hvor vi har Indien i dag.
Ja, man kan simpelthen se lavaen fra de her udbrud liggende over cirka en tredjedel af Indiens areal i dag.
Hold da op.
Op til 3 kilometer tykke lav. Det er et enormt område, den der vulkanske provins.
Shit. Okay, og det er så noget, som går hårdt ud over biodiversiteten på jorden.
Ja.
Der er masser af dinosaurer stadigvæk, og der er også masser af liv i havene, ja, men der er færre arter.
Ja, der bliver sådan lidt, altså der bliver generelt nedgang i antallet af arter. I hvert fald for nogle dyregrupper.
Hvordan ved man det?
Man kan simpelthen, det er selvfølgelig baseret på, hvad man finder, eller hvad man ikke finder, så at sige.
Ja.
Så, men der bliver simpelthen færre og færre typer af dinosaurer-skeletter, man finder op, og man kan se, nogle mikrofossiler forsvinder op mod grænsen og andre dyregrupper.
Okay, så det så lidt dystert ud, ja, også før meteorerne?
Så der var egentlig en uddøen i gang,
ja,
i mindre skala.
Okay. Og så sker det?
Så sker der det her nedslag, og det... som man faktisk først opdagede i 1978, og 1980 blev det publiceret, så det er en ret ny opdagelse.
Ja. Hvor vildt.
Ja.
Og at jorden blev ramt den her gigantiske asteroide på omkring 10 km størrelse, altså større end Mount Everest.
Ja. Okay, større end Mount Everest, det er meget stort i hvert fald.
Ja.
Okay, hvis man lige tager, lige før den begynder at dræbe ned, hvor vi kan se den, så går der en dinoer rundt. De har det ikke helt så fedt, som de har haft.
Nej.
Men der er meget grønt på det her tidspunkt. Der er masser af planter. Og
det er frodigt, ja.
Frodigt
og liv og glade dage stadig på jorden.
Mm. Ja. Og så har jeg set en sjov gengivelse, hvor der ligesom står nogle forskellige arter af dinosaurer, meget måbne og kigger op i himlen og siger, what is that?
Nej, for de talte ikke engelsk.
What is that?
Eller? Jeg tror faktisk slet ikke, de havde set den, fordi den kom med helt enormt hurtig hastighed, om regnet ud.
Ja, okay, ja. Ja.
Så jeg tror egentlig, hvis med mindre den er kommet i en bane, som man kunne se måske som en lysprik, lille lysprik på himlen, men selve ned, den der alt evige animation, man ser i fjernsynet med en lang ildhale hen over himlen, og
det er gået
på et splitsekund, det her, i det øjeblik, du kunne se den ind, fra den rammer atmosfæren til den rammer jorden.
Altså, det må da give et fuldt, det er da meget heldigt, at jorden ikke gik i stykker, hva'?
Ja.
Den er også ret stor, jo. Mm.
Ja, men stadig, det gør da ondt at slå sig sådan og få sådan.
Men den har også fået et ordentligt gok. Hvad sker der så, når den, nu kommer vi ind i atmosfæren, du siger, det tager et splitsekund, så rammer den jorden.
Ja.
Hvad sker der i det sammenstød?
Jamen, den danner et krater på omkring 200 km i diameter.
200 km i diameter. Ja.
Og så bliver der jo slynget enorme mængder støv og først en masse stenmasse og støv bliver slynget op i atmosfæren. Og meget af det her støv og smeltet sten, det begynder så at regne ned over hele jorden, som glohede glasperler af smeltet sten, der lander over hele jorden.
Hele jorden?
De bliver slynget så langt op i atmosfæren, at det kommer hele vejen rundt.
De dyr, der levede og planter for den sags skyld, i de 200 km i diameter, de er i hvert fald færdige på stedet.
Og inden for et par tusind kilometer, så radius af det område vil blive dræbt bare i nedslaget, simpelthen den chokbølge, der kom.
Ja, fordi der må da også være givet noget, altså det var derfor, at det var godt, at den ikke gik i stykker. Det er godt klart, at den ikke gør, men det må jo have givet et kolossalt brag, og så må der jo være nogle efterdønninger.
Jo, men der har været derude, den ramte jo, for der var hav på det tidspunkt. Den mexikanske golf var dækket, det var et havområde. Så der er jo kommet tsunamibølger fra den, og der har været jordskælv over hele jorden, der kunne mærkes.
Ja. Mm.
Men jeg fortalte i starten, at der var det der indlandshav op igennem Nordamerika. Der er man op tæt på den amerikanske eller kanadiske grænse fundet tsunami-aflejringer, som man regner med stammer fra det her nedslag.
Hold
og der er fundet fisk, dinosaurer, træstumper, alt muligt, mixet fuldstændig sammen. Inden i fiskens gælder sidder der de her størknede glasperler af smeltet sten. Så man kan simpelthen se, at det hele er blevet skyllet op hele vejen op til Nordamerika, til Kanadas grænse stort set.
Og det er en relativt ny opdagelse, det der, ikke?
Det er inden for et par år siden, de fandt det lille ære.
Apropos, vi også snakke om, hvornår det foregik, så jeg, at de havde forsøgt at datere det.
Ja.
Og deres datering af de der tektitter, tror jeg, de kalder dem, de der små glasperler der, det er der 65,76 millioner år.
Mm.
Så inden for den usikkerhed, de har at måle det her på, så er der ret stor sandsynlighed for, at det er det, de ser. Det er simpelthen et udgravningssted, der simpelthen viser os et øjebliksbillede af katastrofen, netop som den foregår.
Ja, fanget.
Ja. Det er fucking sejt, altså.
Det vil jeg godt have fundet.
Ja! Ja.
Hvor dybt, altså 200 km i diameter, men hvor dybt går det ned, det krater? Ved man det?
Det slog i hvert fald hul i kontinentalskorpen.
Ja, okay. Så er der også fart på, hva'?
Ja.
Hold da op, mand. Så det er ikke så fedt at få varme glasperler i nakken. Det kan vi hurtigt konstatere. Og Gunnar er med os i dag. Hvor er det dejligt. Jamen, du får ikke nogen glasperler i nakken, skat. Det er roligt. Men var dyrene stadig store på det her tidspunkt, efter at have haft det her lille vulkankollaps, eller var de store røget?
Der var stadig store dyr på det tidspunkt. Bare ikke lige så mange forskellige af dem.
Okay.
Men altså, vi havde stadig dinosaurer på en 30 meter fra hovedet til halespidsen.
Okay, bevares.
Og Tyrannosaurus rex var jo en af de sidste store rovdinosaurer overhovedet.
Nå, var den det?
Mm.
Nå.
Der har også været en chokbølge i atmosfæren, ikke? Det må være.
Jo, der er kommet en chokbølge, der bevæger sig hele vejen rundt om jorden.
Men hvad med lys?
Lyset, ja.
Ja.
Og så var der jo netop, fordi man regnede med, på grund af alt det støv, der ville blive virvlet op, at man så havde dannet sådan en global atomvinter, som lukkede af for alt sollys. I mange tusind år var de første teorier om det. Så fotosyntesen gik i stå, og planterne døde, og så døde rovdyrene, og så den bevægede det sig gennem hele fødekæden. Ja. Men der er et helt nyt studie, der lige er blevet publiceret nu, hvor man har analyseret støvet, man har fundet for de her nedslag. Altså, hvilke mineraler støvet består af, hvor store fraktioner støvet er, og computermodelleret, hvor længe det her støv har kunne hænge i atmosfæren. Og det ser ud til, at omkring en 15 år i alt har støvet hængt i atmosfæren. Og de første 2 år har der været nok støv i atmosfæren til, at det kunne blokere så meget for sollyset, at fotosyntesen ville blive påvirket. Så efter 2 år i mørke, så at sige, begyndte der igen at trænge en lille smule sollys igennem, og plantelivet kunne komme på fode.
Men det er også lang tid, hva'? Altså, selvom det ikke var flere tusind år, men det er ret interessant, hvis man har troet, det var flere tusind år.
Hvis man er planteæder, er det rigtig dårligt.
Ja, præcis.
Ja, det er dårlige nyheder.
Og hvis man er plante.
Plante, ja, generelt, ja.
Men det er planternes fordel, den har vel trods alt været, at de har kunne have frø og sådan noget i jorden, som så
netop,
kunne spire igen efter.
Ja. Det er lidt svært for planter. Man kan faktisk se, at i grænselaget, der finder man utrolig mange bregnepollen. Bregner er jo en plante, der kan tåle meget skygge.
Ja.
Og de har fede sider lige en ganske kort periode deromkring.
Ja, 2 fede år der. Ja.
Og der er jo også heldigvis mange dyr, der overlever. Ellers havde vi ikke siddet her i dag.
Jamen, det er det, vi spørger om, fordi altså, der er blandt andet nogle gobler, der bare har været sådan lidt, tsunami, du kaster bare med os, men vi skal nok klare os hernede alligevel.
Med mindre de spiser alger.
Ja.
Men hvis de har eksisteret så mange 100 millioner år, de gobler, så må de jo klare den på en eller anden måde. Det kan være, de har spist ådsler ud i vandet. Hvad med ådselsæder? Var der ikke en masse ådsler til dem?
I en kort periode, men ikke noget, man kan nå at se som...
Nej.
Og de har ikke haft en effektiv fryser til at opbevare
dem. Sølvfiskene, det er jo også over 400 millioner.
Ja,
de gemmer sig inde i nogle spejker, imens alt det her står på, og kan godt klare sig længe. Men hvad med sådan noget som... Altså, de dinoer, der blev til fugle og guldsmed, for eksempel, der også har eksisteret i mange 100 millioner år. Hvor er de hen? Det må der være noget rod for dem også med det her.
Jo, altså generelt set, så er det... Hvis man skal se det meget groft på det, så er det alle dyr med en kropsstørrelse større end en kat forsvinder. Der er selvfølgelig nogle krokodiller, der klarer den fint igennem og sådan noget.
Ja.
Men det er sådan, alle de større dyr forsvinder. Og det tror jeg har med at gøre med, at jo større dyr du er, jo længere reproduktionstid har du. Du er typisk også lidt mere specialiseret i, hvad du kan spise.
Mm.
Men små dyr, de kan formere sig hurtigere, er typisk mere generalistiske og kan spise mere forskellige ting.
Ja.
Det er mus og rotter, ikke? De kan lave, jeg ved ikke, hvor mange generationer på et år, og de spiser alt stort set.
Ja.
Mens en pandabjørn, som er mit yndlingseksempel, så længe der er store bambusskove, har den fede sider, men fjerner du bambussen, så det er det eneste, den kan spise.
Jamen, jeg har lige diskuteret med min veninde om det er, om vi rent faktisk er uden evolutionær bummer der.
Ja.
Altså, hver gang man ser videoer af pandaer, så falder de.
Men altså, er du perfekt tilpasset til sådan et miljø, så er det godt. Og vi havde haft den her 50 millioner års periode med stabile forhold på jorden.
Mm.
Så de var blevet meget specialiseret, mange af dyrene.
Ja.
Så vi må gå ud fra, at der er rigtig, rigtig mange dyr, der dør i løbet af de her 15 år, hvor det er rigtig dårligt vejr. Men det er jo ikke en uddøen. Så nu er det en decimering af de forskellige arter. Men, prøv at tegne et billede af, hvordan den her uddøen så foregår.
Jamen, for det første, der sker en masse, der dør i selve nedslaget, på grund af simpelthen de her tsunamier, trykbølger, skovbrande og regn af glødende sten og alt muligt. Men det, der for alvor laver masseuddøen, det er der, da fotosyntesen bliver påvirket. Den starter jo helt med de fotosyntetiske alger i havet. Hvis de oplever en enorm nedgang, så er de simpelthen bunden af fødekæden, der bliver taget ud, for det er det, der danner fødekæden for resten af havets økosystem.
Ja.
Mm.
Og så ser vi netop den her, det bare forplanter sig led til led til led op igennem.
Ja.
På landjorden er det planterne, der visner, og så ryger det fra planteædere op efter.
Og det her er i løbet af de første 15 år?
Ja.
Og det vil sige, at der er kimen lagt, eller der er den masseuddøen overstået efter 15 år?
Det tror jeg, ja. Men det ser ud som, der er nogle dyr, der bare får generet, har man fundet dem sådan 200.000 år efter, at de skulle være uddøde. Blandt andet de her ammonitter, blæksprutterne, som jeg altid siger uddør ved den grænse.
Ja.
Men nede i Stevens Klint og et par steder i Holland og i New Jersey, der har man fundet ammonitter, der har levet i hvert fald 100.000-200.000 år efter grænsen, før de forsvinder helt.
Nej, hvad sjovt.
Så der har altså været nogen, der lige sådan hang ved et stykke tid. Og der går også rygter over i New Mexico om nogle dinosaurer, der er fundet i klippelag lige efter grænsen. Så der er måske enkelte beskyttede populationer rundt omkring på jorden, der har klaret den et lille stykke tid efter.
Ej, det er altså også lidt tarveligt, at man har klaret sig lige igennem den kritiske tid, og så uddør man.
Ja.
Men er det fordi, at efter sådan en kæmpe klimakatastrofe, som det har været, er der så sådan noget udsving, at før det stabiliserer sig igen?
Det vil jeg bestemt tro, ja.
Så det kan jo godt være, at det er sådan noget, så har de faktisk klaret den, men så har der været sådan nogle, ups, så er der lige 100 dårlige år igen.
Ja, og så måske andre dyregrupper, der er opportunistiske, er begyndt at overtage deres, deres pladser i naturen.
Mm. Var det indiske vulkanudbrud, var de færdige på det her tidspunkt?
De fortsatte stadig nogle 100.000 år efter.
Okay.
Så nedslaget skete faktisk midt i den her vulkanudbrudscyklus.
Ja. En ulykke kommer sjældent alene.
Ja, præcis. Den holder næsten hver gang, og det gjorde den også der.
Ja.
Men der var jo også voldsomt ændrede livsforhold på jorden. Men det her studie, jeg snakkede om før med skyggevirkningen, de regner med, at, at den globale gennemsnitstemperatur blev sænket med 15-12 grader på grund af den her skyggevirkning.
Jamen, det er jo helt ufatteligt.
Det er meget, ja.
Var det så en fordel at være en af de arktiske dinoer?
Det var en fordel at være... Ja, være i stand til at overleve hurtigt. Eller,
ja.
Men der er jo mange amfibiske dyr, sådan nogle, der klarer sig fint igennem af en eller anden grund, som skulle være utrolig sårbare i sådan nogle situationer.
Ja.
Nå ja.
Det er altid svært at forklare, hvem der overlever. Det er nemt nok at sige, at de uddør på grund af det og det.
Ja.
Men det gode er jo også, at der stadig er så meget, som der nok mangler at blive opdaget. Ikke?
Jo, det er ikke. Vi er slet ikke færdige med historien endnu.
Nej, det er det, jeg tænker, når man tænker på kort tid siden, det er, at man opdagede, at meteoren faldt ned, og der nu er fundet det her askelag. Ja. Og man har en præcis datering der, og man bliver ved med at finde nye dinoer, så er det ikke bare en skattekiste at arbejde med det, du gør?
Det kan man godt sige. Det er sådan en evig skattejagt.
Det bliver ved med at give.
Ja.
Og man bliver også nødt til at ændre sine opfattelser gennem tiden, fordi et nyt fund kan vende op og ned på det hele.
Ja. Ej, jeg kunne godt tænke mig at fortælle jer en videnskabsnyhed.
Så tager vi lige en vingummi fra en af vores søde lyttere.
Nu skal I høre her. Nyheden, den går på søstjerner. Jeg tror, uden at vide det godt, at jeg vil påstå, at de fleste dyr på jorden tilhører den gruppe, der hedder bilateria. Altså os, der har en mund og et anus, og imellem dem kan du lave en akse, hvor det ser ud til, kroppen til synlændet er spejlet. Tissemyre og elefanter, ikke også?
Jo.
Søstjernen, den er bare lidt sær, fordi den ser ud til at have femtalssymmetri. Den har fem arme, og de ser fuldstændig ens ud. Men det har altid været sådan lidt underligt, at den ikke er spejlsymmetrisk, ligesom os andre. Så de her pikhuder, det er søpindsvin og søstjerner og søpølser. Det ser vi ved en anden sær ting ved søstjernen, den har ligesom munden på undersiden. Og så har den gået hjælp med anus.
Ja, den skider ud af nakken.
Ovenpå.
Nogen skal jo gøre det.
Nå, så er der nogle forskere, der har kigget lidt på NASA og sagt, der er nogle gener, der regulerer, hvilke dele af kroppen, der skal blive til hoved, hvilke dele af kroppen, der skal blive til krop, og hvad der skal blive til hale og sådan ting. Og så har man så forsøgt med søstjerner at komme et lille, et lille protein, der kan lyse fast på de her forskellige proteiner, som de her gener koder for, så man kan følge dem i udviklingen af dyret. Fordi når den er larve, så er den fin. Så har den her spejlsymmetri, som vi også har, men så undergår den en metamorfose og bliver til den her. Konklusionen, når de kiggede på fordelingen af de her gener, kunne se, at det der gener, der regulerer det, der bliver til krop for os, de er simpelthen, de udbliver. De findes ikke i overgangen til søstjernen. Men dem, der bliver til hoved, gør. Så forskerne konkluderer, at søstjernen stort set smider kroppen og halen, og ender udelukkende med hovedet. Så hovedet, det splatter ud og bliver flat. Så kan det gnue rundt på havbunden med læberne. Så man skal forestille sig simpelthen bare, at den har smidt resten. Hvad bruger vi kroppen til?
Undtaget sit numsehul.
Ja, det sidder ovenpå. Ja, det er rigtigt. Ja. Så vi bruger kroppen til at kunne bevæge os fra A til B og stikke af, hvis der kommer en løve efter os, ikke også? Men det har den ikke brug for. Den har sådan lavet sådan en panser og pigge der på overfladen, så den ikke er så dejlig at spise.
Men så har den i hovedet de der små arme, der kommer ud, så den kan bevæge sig. De der små sugekopper.
Ja, det har den jo sådan set. Man kan sige, det er udviklede læber eller sådan noget.
Den har da også sådan nogle rimelig simple øjne.
Ja, den har et øje for enden af hver arm, der kan se lys og mørke.
Det er et ret sejt ansigt, når man tænker på det, hva'?
Ja, det er spændende.
Jeg kan godt lide søstjerner. Dem kan man jo også finde fossiler fra, ikke også? Jesper, hvor længe har de eksisteret?
I hvert fald siden starten af juretiden.
Ja, også. Vi snakker mange millioner.
Ja, i hvert fald 200 millioner år.
Det er også pænt.
Ja.
Jeg har en gættelyd til jer. Eline Riemann Asmussen har sendt denne lyd. Og en joke, som I får først. Hvad sagde søløven, der kom ind på en bar?
Nej, det kan jeg sgu ikke lide.
Øl, øl.
Oh ja.
Ja.
Ja. Ja. Der er jo noget, det kunne næsten lyde lidt som hovslag og plasken, så det, hvad er plat at sige, det er en søhest?
Ha!
Ja, det var... Se, det er det ikke. Det er så meget, tør jeg godt sige. Men I kan jo tænke lidt over den.
Vi har med en af vores nations fremmeste fossileksperter at gøre, nemlig Jesper Milan, museumsinspektør på Geomuseum Faxe. Vi skal tale om det, der skete for 66 millioner år siden, hvor kridttiden sluttede og dinosaurerne uddøde. Jeg skal lige høre dig om ting, fordi du sagde før, at temperaturen faldt 12-15 grader. Hvordan var temperaturen før? Altså, hvad taler vi om? Var det sådan et klima, som vi har i dag, med is på polerne og en tropisk ækvator og sådan noget?
Det var betydeligt varmere, end der er i dag.
Nå?
Og der var ikke opbygget iskapper nogen steder på jorden, regner man med.
Okay, så det er derfor, vandstanden har været så
høj. Ja, men det kan man til gengæld se lige efter grænsen der. Der ser der tegn på, at vandstanden falder drastisk i jordens oceaner.
Ja.
Og det kunne jo netop på grund af den her nedkøling, så der bliver opbygget iskarper ved polerne.
Nu siger geologen lige efter.
Ja, geologisk set.
Ja, okay, så det i løbet af de næste, nogle 100.000
år? Det tager noget tid at opbygge de her iskarper, ja.
Ja.
Men man kan se, at der er tegn på, at vandstanden falder kraftigt.
Okay, ja. Fordi det bliver spist af is.
Ja, det bliver simpelthen op. Altså, det bliver bundet i sne og is på kontinenterne.
Ja, men det vil sige, at når du siger betydeligt varmere, hvad er gennemsnitstemperaturen på jorden i dag? Er der nogen af jer, der ved det? Sådan cirka?
Der kan jeg google det. Ja. Den senest afsluttede periode løb fra 1961 til 1990 og resulterede i, at jordens middeltemperatur blev fastsat til 15 grader.
Okay, men det er fint. 15 grader.
Ja, det var så, det er så nok steget siden, ja. Jo. Men altså...
Ja, men 15 grader. Nu går vi tilbage igen til 60 millioner år siden, ja. Fordi så har du 15 grader. Så dengang har det måske været, hvad? 20?
20-25 grader, ja.
Det er meget varmere.
Mm.
20 grader. Og så hvis du reducerer det med 12-15 grader, det er jo virkelig voldsomt.
Ja, og det er på meget, meget kort tid, det sker. Det sker jo altså i året efter, i løbet af det næste år efter den her støvmængde kommer op i atmosfæren.
Det er vildt, det er vildt, det er vildt. Og vi taler jo også nu, her taler vi jo om, hvor katastrofalt det vil være, hvis den globale temperatur stiger med 2 grader, ikke?
Ja.
Mm.
Altså det der, det er jo ufatteligt, så stor den katastrofe har været, bare på et år.
Ja.
Ej.
Så man forstår godt, at der er mange dyr, der hurtigt står af.
Ja.
Ja, man forstår også godt, hvorfor vi skal have større respekt for sølvfisk.
Ja.
De klarede den.
Kakkelakker.
Ja. Og kakkelakker.
Kakkelakker, ja.
Og bregner.
Ja.
Ja.
Og gobler. Fugle og krokodiller.
Og dolkhaler. Ja. Der er vel også nogle af de her dyr, som har kunnet...
Og hajer, de klarede den vel også. Ja.
Der er faktisk jo hajerne, de klarede sig så rigtig godt igennem. De har en evig overlever stort set.
Men du sagde i starten af udsendelsen, at de fik også et gok i nøden. Der er nogle
det, man kan se, er, at de fleste arter overlever grænsen, men de bliver små. Altså, tænderne, man finder fra dem, bliver meget små lige omkring grænselaget.
Okay.
Og det er også en typisk tegn på, at økosystemer under stress, at dyrene ikke udvikler særlig store størrelser,
men
de kommer igen.
Der er et hårdt evolutionært pres på for at blive mindre, fordi der er mindre føde.
Ja. Der er faktisk et nørdet studie om fugle, jeg lige vil sige. Nu ved du er interesseret i fugle.
Ja.
Man kan jo se på fugles klør på formen af dem, om de er nogen, der lever på jorden, eller vant til at sidde i træerne.
Mm.
Og de fugle, der overlever grænsen, der har de ret lige klør. De første fugle, man finder lige efter grænsen, så de ser ud, som det har været jordlevende fugle.
Nå.
Og det kunne tyde på, at hvis træerne er døde, at der ikke har været en fordel over at bygge reder op i træerne, men at være jordlevende i en periode.
Ej, hvor sjovt, så deres habitat er simpelthen bare, desværre, det findes ikke længere. Ej.
Men det giver da også mening, fordi man siger jo også, at vadefugle for eksempel, mange af dem, de har jo deres rede på jorden, og deres unger klækker og har dun og kan gå med det samme. Det er ikke små nøgnefugleunger. Så det siger man jo også et meget oprindeligt træk, hvor dem, der yngler op i træerne, har redder, de føder nøgneunger, der er meget hjælpeløse i starten. Så det giver også, så vadefuglen, det er garanteret også, altså ud over duer og høns, som jo er de klare efterfølgere, men som jo føder, altså sagsløse små. Hønsene er jo også jordruende, ja. Men duerne er jo...
Ja, det er klippefremspring og sådan noget, ikke?
Ja, ja, præcis. Så hvis det er de direkte efterfølger, men så der er meget sjovt, der er blevet beholdt nogle af de der oprindelige træk hos nogle af dem.
Jo, men der er nogle fugle, altså især strussefugle og sådan nogle, de er jo... De ligner jo meget dinosaurer på mange måder stadig.
Det gør en ring, du også. Du skal bare nøjes med at kigge på fødderne. Og høns, det er lidt det samme. Bare kig på fødderne, så er det rent dinofødder.
Mm. Så fuglene kommer fra rovdinosaurerne?
Ja, fuglene er en overlevende gruppe af rovdinosaurer, eller en gruppe af rovdinosaurer, der udviklede evnen til at flyve.
Mm.
Der var rigtig mange, så at sige, parallelle spor i kridttiden af fuglelignende dinosaurer. Og det ser også ud til, at evnen til at flyve aktivt med fjer er opstået i hvert fald 2 gange uafhængigt af hinanden.
Er fjer flyve med fjer på opstået 2 uafhængige gange?
Det ser det ud til, ja. Der er den der gruppe, der hedder dromaeosaurer, hvor Velociraptor er den mest kendte.
Ja.
De havde jo store faner af fjer på armene og ned af benene og ned af halen. Små forskellige grupper af dem har udviklet evnen til at flyve, og i hvert fald svæveflyvning. Moderne fugle, der ikke kan flyve aktivt, de får sådan symmetriske fjer, hvor flyvende fugle, de har sådan asymmetriske, lidt vingeformede fjer.
Ja.
Og inden for de her rovdinosaurer er der altså 2. Der er den gruppe, der blev til fuglene, og så er der nogle andre en, blandt andet en, der hedder mikroraptor, som ikke er specielt nært beslægtet med fuglene, regner man med. Men den har også asymmetriske fjer, både på armene og benene, på en eller anden firebenet måde at flyve på.
Nej, hvor vildt!
Ja.
Men nej, den anden overlevede altså ikke.
Nej, det de forsvandt i løbet af kridtiden, den anden gruppe. Der.
Kan du se firevingede fugle?
Ja.
Men der må man også finde noget ud af noget nyt på et tidspunkt med, hvordan de kan lege de der 15 år i mørke.
Jo, men det er jo det, det ser ud til. Det var de små jordlevende fugle, der klarede sig.
Ja, jamen stadig. Altså, men der kan jo ikke have været meget. Altså, de må have været rimelig
badass. Nej, det har heller ikke været særlig mange af dem, der klarede det.
Nej.
Men der skal bare være nok til at danne en population efter.
Mm.
Og igen, og så ser man på dem og ser, at der er kommet duer ud af det, for eksempel. Survival of... Ikke the strongest, but mest tilpasningsdygtige. Det
der er nok nogle rovdinosaurer, der vil vende sig i graven, hvis de så det, de efterkommer som duer.
Nej. Jeg tror, de vil være stolte. Man skal altid være stolt af sit afkom.
Ja.
Uanset hvor meget det ligner en. Ikke?
Vi har jo haft Jesper på besøg før, for at tale om flyveøjler.
Det program kan man jo høre, hvis man ikke har hørt det.
Mm.
Men Jesper, var de døde?
Flyveøjlerne uddøde også der for 66 millioner år siden.
Men de levede heller ikke på jorden.
De var også flyvende former alle sammen, ja.
Og store.
Store og små.
Hvad med pattedyrene? Så tager pattedyrene ligesom bare hele æren efter det her og indtager jorden. Det er ret sindssygt at tænke på, hvis den meteor ikke var faldet ned. Jeg er godt klar over, at dinosauren måske alligevel var uddøde. Men der er jo sikkert meget, der vil se helt anderledes. Måske havde vi slet ikke siddet her i dag, hvis det ikke var for den meteor. Eller hvad tænker du om det?
Altså pattedyrene opstod jo lidt før dinosaurerne for alvor indtog landjorden. Men under hele dinosaurernes tid, som dominerende dyregruppe der fra 240 millioner år til 66 millioner år, levede de en fuldstændig undertrykt tilværelse som nede i huler i skovbunden og blev aldrig større end en lidt stor rotte.
Nej.
Hvis de stak hovedet op, blev de spist af en dinosaur af en slags.
Yeah.
Så det var faktisk først, da dinosaurerne forsvandt, at pattedyrene fik chancen for at komme op af hullerne.
Yeah.
Og måske er den her undertrykte tilværelse som små muselignende dyr givet dem den der evolutionære fordel, at de var generalister, de kunne formere sig hurtigt, de kunne spise lidt af hvert.
Mm.
Og når der så er frit på landjorden, så kunne de udbrede sig og blive til alt det, vi er i dag.
Så gik det stærkt.
Mm.
Ja. Jeg så en nyhed om et pattedyr, med man havde fundet med en lille dino-unge inde i sig.
Det er rigtigt, at man havde spist en pattedyr, en dinosaur.
Ja.
Så det var ikke, der var også lidt af udligning i sporene.
Det var ikke kun dem derude også.
Nej. Men stadig, selv hvis dinoerne var forsvundet, så havde det hele jo nok set anderledes ud i dag, hvis det ikke havde fået sådan et boom, pattedyrene. Ja. Altså, måske havde de stadig overtaget, men nok gået lidt længere tid, end bare... at det hele jorden forandrede sig på 15 år, ikke?
Det er noget knogle, det her.
What? Er det knogle?
Ja. I den form her kan det enten være noget sådan rygpikken fra en pikhaj, eller fra sådan en havmus eller pikhaj, eller sådan noget.
Seriøst?
Ja.
Hvor tit finder man dem?
Af og til. Du har fundet det der... Altså, det er ret... Ikke komplet, men det ligner et stykke af findepikken fra en haj. Nogle hajer havde sådan en lille... skarp pik, det er der stadig hajer, der har siddende foran rygfinderne. Og dem kan man finde som fossiler, blandt andet i Hasle. Og det ligner et stykke, sådan du har fundet der. Men altså hajer generelt har jo klaret sig i 400 millioner år på jorden. Det har bare været et dejligt primitivt design, der har virket.
Og så har de vel også, så er der vel også været en del hajer, der har været generalister, ikke?
Jo.
Spiser alt, hvad der bevæger sig.
Ja, ja. Hajer er ikke så kræsende.
Nej.
Det vi så har i dag, der er blevet større, det er så valerne for eksempel. Så, altså, der må trods alt have været lidt mere fred nede i vandet, end op på jorden, hvor det hele var mørkt.
Valerne kommer først til efter.
Ja, de kommer. De begynder sådan langsomt at udfylde den rolle, som de store havlevende krybdyr, som pliosaurerne og plesiosaurerne havde. Og det er jo en gruppe pattedyr, der indtager den rolle.
Du sagde netop, at mange af de store dinoer var meget specialister. Så læste det her med, at vi gik fra dækfrøede til nøgenfrøede planter. Og det betød jo lige pludselig, at der også kom insekter, der kom blomster, der kom specialister i stedet for. At der kom et væld af planter lige pludselig. Ja. Kunne det også have haft en betydning for de der planteædende dinoer?
Ja, der kommer en ændring i så at sige, i floraen betyder jo noget for planteæderne. Altså eksempelvis græs, det opstår først i starten af kridttiden.
Ja, det er sjovt.
Forestil sig en verden uden græs, ikke?
Nej, ja. Den har været ret bregne domineret,
ja,
ikke?
Ja, koglebregner og sådan noget.
Ja.
Men man skulle bare tænke, at de stadig var der, ikke? Selvom de andre begynder at dukke op. Men det kan være, der bliver længere imellem.
Jo, de er der stadig, men græs og dannet sådan et dække af græs på åbne arealer. Det var en ny opfindelse på det tidspunkt.
Det skulle dinoerne ikke bede om.
Nej, hvad med blomster?
Blomsterplanterne også opstod også i starten af kridttiden,
ja.
Så der har været helt grønt før, og så kom der så pludselig farver.
Ja.
Vildt.
Ej, det er sjovt.
Og det gav jo så en helt ny udvikling i symbiose med insekter og bestøve hinanden.
Skal vi prøve at lave en opsummering af, hvad der foregår omkring den uddøen? For jeg synes, det er så fascinerende, og jeg aner simpelthen ikke, at det var så kortvarigt.
Nej.
Jeg synes, det er ret vildt.
Det er ret meget, vi har lært i dag, Johan.
Så Jesper, kan du ikke føre os igennem, bare lige på punktform?
Cirka 200-300.000 år før begynder der en kraftig vulkansk aktivitet, der sådan forsurer livsforholdene på jorden.
Mm-hmm.
Så kommer asteroidenedslaget oven i den her, og rammer i et økosystem, der i forvejen er i krise.
Ja.
Og de to faktorer til sammen giver så den her store masseuddøen.
Og den masseuddøen påbegyndes for 66 millioner år siden.
Ja.
Og den helt store katastrofe på jorden, hvor det bliver meget, meget koldt. Den varer.
Altså, temperaturfaldet sker ret hurtigt, fordi der bliver blokeret for sollyset, og vi regner med, at det bliver 12-15 grader koldere på global gennemsnitstemperatur. Og efter de første to år er der helt mørkt på jorden, så fotosyntesen bliver slukket, og så begynder det langsomt at klare op i løbet af de næste 12-14 år, så efter 15 år skulle lysindfaldet være normalt igen.
Mhm.
Og der er det så de overlevende dyr, der stikker hovedet frem fra deres skjul og prøver at se, hvad der er sket, og hvad man nu kan stille op.
Ja, og der er 90% af alle dyrearter uddøde?
Altså, det er altid svært, når man snakker om de her masseuddøde, hvad procentvis det er. Hvad snakker man om slægtsniveau, familieniveau, artsniveau eller antal individer?
Ja.
Jeg tror, antal individer er vi oppe på de der 95 stykker.
Mm-hmm.
Men sådan antal arter og slægter, så er vi mellem 50-65%.
Og det er også sindssygt.
Det er stadig rigtig, rigtig meget.
Ja.
Og det sker på 15 år?
Ja, eller i hvert fald, det begynder der. Og så. Ja.
Altså, det er meget, der også sker i de der
det er en meget voldsom begivenhed i livets historie.
Ja. Ej, så kan det være, at hvis lemurerne er de ældste primater, og forskerne tænker, at de ligesom er sejlet til Madagaskar på små planteøer, det kan være efter, at katastrofen er sket, der begynder at være lidt grønt igen, og alt er blevet slynget rundt, og så er de bare havnet på sådan, hvad skete der? Nå, nu er jeg ude i vandet på en eller anden lille planteø, og så nu driver jeg over til den her store ø, og bum, så var det sted, vi havde lemurer i dag stadig, fordi, og så var dinoerne ligesom væk, så var der var der rig grund til at lade evolutionen udfolde sig der også, for de har jo også været små, og det har de jo alle sammen, som du siger.
Ja, de overlevende pattedyr var nogle sådan op til størrelse med en kat nogenlunde.
Ja, og sikkert rigtig, rigtig mange nataktive.
Ja, de har været vant til at leve i en undertrykt tilværelse i skovbunden.
Ja.
Man mener jo faktisk, det er det, der har gjort, at vi har det farvesyn. Det er meget få dyregrupper, der egentlig har et godt farvesyn.
Ja.
Men nogle af pattedyrgrupperne har det. Selvfølgelig har reptilerne det også. De er meget farveorienterede og fuglene.
Ja.
Er reptiler også meget farveorienterede?
Fireben og øjler og sådan noget.
Nå, mange det har jeg aldrig tænkt over.
De viser sig jo frem med flotte farver på hovedet og på rødnede striber.
Ja, det er rigtigt. Sådan en kameleon, den skal man ikke. Ja. Den må man ikke kæmpe sig af.
Men det er rigtigt, vi har tre forskellige farvereceptorer. Fuglene har fire, ikke?
Ja.
Så man kan, hvis man forestiller sig en trekant, hvor man fordeler alle farverne på, så kan man se alle de nuancer, vi kan se. Hvis vi så forestiller os en til, så vi har en pyramide i stedet for, så er det pludselig helt ekstremt mange nuancer, man kan se. Så det skulle altså være et argument for, at vi nok har været nataktive der tilbage.
Ja.
Det tager lang tid at udvikle et egentligt farvesyn, som man ikke kan bruge om natten.
Ja.
Så vi har været sort-hvid tv i millioner af år.
Ja.
Og derfor tog det så lang tid at opfinde farvefjernsyn.
Ja, man vidste simpelthen ikke, hvad det var. Jesper, nu er det ikke for at ødelægge den gode stemning, men altså, hvad hvis det her, sådan et nedslag sker nu? Lad os nu sige, at det sker samme sted, og vi sidder herovre i Danmark, og så sker det her nedslag. Hvad vil konsekvensen være i dag?
Det vil blive ret slemt. Ja. Det, altså, fordi jorden er så tæt befolket, som den er i dag.
Mm.
Så selvfølgelig, hvis vi forestiller samme størrelse nedslag, så vil det meste, det nordlige del af Sydamerika, og det hele det meste af Nordamerika, vil blive udslettet i chokbølgen simpelthen af det. Eller i hvert fald blive meget, meget voldsomt påvirket. Herover vil vi ikke sådan blive lige så direkte påvirket af det. Vi vil kunne mærke chokbølgen komme, og der vil også komme smeltet sten drøbende ned, og så vil vi se den her støvsky, der breder sig i atmosfæren hen over os.
Oh.
Og så skulle du se en masse uddøen, og der pludselig ikke kan produceres mad til 7 milliarder mennesker mere.
Mm. Ja, og D-vitaminpillerne vil blive meget hurtigt udsolgt ned på
Ja, der vil nok ikke være et pengesystem.
Nej. Men så vil de blive ribbet ret hurtigt.
Ja, kan vide, om menneskearten ville overleve?
Det tror jeg da. Vi er så mange, og vi har så mange tekniske hjælpemidler.
Ja.
Selvfølgelig, men det kræver, at de her teknik fungerer efter sådan en nedsmeltning af systemet.
Ja. Ja.
Der er jo altid nogen, der er forberedt på,
der sker. Der sidder nogle doomsday preppers rundt omkring i deres kælder.
Jeg tror, de fleste af dem er væk lige efter nedslaget.
Ja, eftersom de sidder i Amerika, de fleste af dem.
Ja. Oh, ja.
Der må være nogen i Danmark også.
Der er
også
nogen i Danmark og vores nabolande og sådan noget. Ja. Var der også dinoer helt op til altså, det her meteornedslag på dansk jord?
Nej, for hele Danmark var dækket af hav på det tidspunkt.
Oh.
Også Bornholm?
I slutningen af kridttiden, ja. Men over ved Skåne har man fundet noget sådan fra næsten slutningen af kridttiden. Der lå kystlinjen ned igennem der.
Uh-huh.
Og der er fundet nogle enkelte dinosaurrester for sådan en 70 millioner år gamle.
Okay.
Okay, så det er alligevel tæt på.
Tæt på, ja.
Ja, tæt på. Altså, igen, det er stadig sjovt, hvor kort tid vi homo sapiens har eksisteret i forhold til, når vi siger,
tæt på.
4 millioner, er det var tæt på.
Ja. Men har du så det er fuldstændig udelukket at finde landlevende dinosaurusrester i Danmark?
Ja, medmindre vi graver ned til lagene fra juretiden og triastiden, som så ligger begravet under flere hundrede meter til kilometers dybde under Danmark.
Okay, så du skal ned til grundfjeldet?
Ja, vi skal ned til under det, der er hele. I det meste af Danmark er jo dækket af kridtet og kalken, som stammer fra det her havområde, der dækkede Danmark.
Ja.
Og det stammer alt sammen fra kridttiden. Men før kridthavet dækkede Danmark, var der nu dele af det, der var landjord i juretiden.
Mm-hmm.
Og for at komme ned til dem, der skal vi så grave ned gennem alt kridtet og kalken, som kan være over kilometer tyk nogle steder.
Okay, lad os gøre det til sommer.
Ja.
Men
fordi
hvor,
det bliver for koldt nu.
Ja, men hvor var Bornholm så henne der? Fordi der er jo ikke kridt og kalk over det hele ovenpå. Der er jo det der grundfjeld.
Ja, Bornholm lå lige sådan en kystzone af det her havområde, og så ligger der også en forkastningszone i jordlinjen, der løber ned gennem Øresund hen, ned gennem Skåne over Bornholm.
Ah.
Så det er derfor på Bornholm er så at sige en mosaik af blokke fra forskellige geologiske tidsalder,
Vi
der hele tiden har været bevægelser op og ned langs den her sprækkezone. Så vi kan gå direkte fra milliarder år gammel grundfjeld ud i sedimenter fra Jura og Trias tiden, og der er nogle steder på Bornholm, hvor du kan stå med 500 millioner år mellem benene, hvis du står på de rigtige steder der.
Ved Natur Bornholm.
Ja.
Det er vildt. Jeg har faktisk set de der kort, sådan nogle geologiske kort, men det er fra den her tidsperiode.
Ja.
Det her, for den,
ja.
Så det er virkelig, virkelig fascinerende at have så store forskelle på så lidt plads.
Ja. Ja, det er virkelig sjovt. Men Jesper, bare lige hurtigt til sidst. Hvor mange, de er jo så fra før meteornedslaget er over 100 millioner år, dinofund, der er gjort på Bornholm især. Men hvor mange dinoer er vi oppe på at have fundet i Danmark? Eller det ved man nok, men altså har du det lige
i
hovedet?
Ja, i hvert fald en del, 3-4 forskellige slags rovdinosaurer, 1-2, 2-3 langhalse sauropoder, og nogle panserøgler, og måske noget af de her ananepsøgler fra jura til kridttiden har vi.
Så der er
forskellige
landlevende.
Det er alligevel mange, hva'?
Men det er baseret på enkelte fodspor, løse tænder og små rester.
Ja, for man kan jo også se fodspor. Der må være meget at finde derovre endnu. Det finder vi, når det bliver lidt varmere, hva'?
Ja, jeg er helt med.
Der må også være masser af dinoer generelt over hele verden, der ikke er fundet endnu.
Absolut. Der bliver hvert år fundet nye gjort nye store spil.
Men er det ikke også en særlig vild tid? For, altså, jeg synes, det, man finder... Jeg synes, der er mange nyheder om, om fund, både i Kina og i, i USA.
Jeg tror også, det er, fordi medierne har synes, det er så spændende.
Ja.
At jeg tror, der er blevet fundet, egentlig fundet lige meget gennem tiden.
Okay.
Men det er bare blevet meget medie, kommet meget i medierne nu.
Ja.
Både øjnene op for, at det er fedt.
Mm. Ja. Dinosaurer sælger.
Ja, helt klart. Ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja.
Altså, jeg tænker bare, at verden havde set fuldstændig anderledes ud, hvis den meteor ikke var faldet ned. De skræntede dinoerne, pattedyrene kunne komme ud af hullerne, overtage det hele. Da der var gået 15 år, var der bare, så var det bare med at gå amok med evolutionen. Men hvis meteoren ikke var faldet ned, så er det da ikke sikkert, at vi havde siddet her i studiet i dag, er det?
Nej, så kunne det være, at vi var et par intelligente dinosaurarter, der sad og spiste nogle pattedyrsnack ved siden af.
Ej, det havde været fedt.
Jeg vil gerne have haft en hale.
Ja. Også mig. Ja. Wiggle, wiggle.
Er det egentlig, Jesper, er det egentlig lidt sjovt? Så verden ville sandsynligvis ikke, pattedyrene ville ikke have overtaget mennesket, ville sandsynligvis ikke være blevet udviklet?
Nej, det kunne være, at pattedyrene stadig var bare de der små dyr, der tøffede rundt i underskoven, mens dinosaurerne løb rundt.
Altså, men de haltede jo lidt i forvejen, dinoerne, men og alt det her med, at planterne blev... Der kom frugter, der kom farver, der kom bier og blomster, hele mulighedsjavsen. Hvis der ikke var kommet meteorlighedslaget, tror du så bare, de skulle have brugt lidt længere tid på at tilpasse sig?
Måske.
Ja.
Det er altid meget svært at give
noget. I stedet for at få en meteor i hovedet.
Men altså, hvis vi lige skal runde af med lidt oprejsning til dine fugle, så... Fuglene er jo dinosaurer.
Mm.
Der lever omkring 6.500 pattedyrarter på jorden i dag. Mm. Men der er langt over 10-12.000 arter af fugle.
Mm.
Så at sige, at vi er i pattedyrenes tidsalder, er måske lige lidt...
men så er vi jo endnu mere insekternes tidsalder.
Jo, men vi siger jo, at dinosaurernes tidsalder er forbi, ikke? Men der er stadig langt flere arter af dem på jorden.
Ja. Det er rigtigt.
Det er
lidt oprejsning.
Det er rigtigt. Det er stadig dinoerne, der hersker. Men ja, okay... Det kan jeg godt se, men selv hvis de var blevet ved med at skrænte, og pattedyrene havde overtaget, så var det jo stadig gået ekstremt langsomt i forhold til den kickstart, de fik. Så jeg tænker, selv hvis pattedyrene havde sparket lidt til de stakkels fugle, der ellers fylder det hele, så havde det måske stadig ikke været os, der sad her i dag. Nej. Så det er stadig ikke sikkert, at så kan, der kunne være sket mange ting, der ikke lige gjorde, at aberne blev så intelligente.
Ja. Det er egentlig sjovt, at der ikke var nogen dinosaurusart, der har tilpasset sig den niche, vi har.
Ja.
Det der med altså, at manipulere omgivelserne, konstruere bygninger, altså alt det der.
Velociraptor skulle bare have haft lidt længere tid.
Ja. Så altså, de var jo ret intelligente, de der velociraptor og den gruppe.
Ja.
De har haft sådan et forhold mellem krop og hjerne, nogenlunde som man ser hos en kat.
Okay.
Så det er klart de mest intelligente af dinosaurerne.
Mm-hmm.
De skulle bare have tid.
Og moderne fugle kan jo, nogle af dem kan jo nu altså tænke ret godt.
Ja, er du rigtig klog? Ja, helt klart, men der er jo sådan set ikke nogen af dem, der har opfundet en mobiltelefon.
Det har de ikke, men,
eller
men nogen bruger jo egentlig redskaber.
Helt klart. Relativt
redskabsbrug, ser man hos fugle.
Helt klart, men altså, den måde, vi manipulerer omgivelser på, er unik alligevel, ikke? Men det ser ikke ud som om det sker. Der er heller ikke, man har heller ikke fundet dinosaurus kunst. Er det ikke? Hvorfor? Det er da sært.
Tid.
Det kan være, at vi bare er et evolutionært besønderlighed.
Ja. Ja, det kan jeg godt føle mig som nogle gange.
Det er ikke altid, vi bruger den hjerne til noget blå. Nogle gange gør vi, andre gange gør vi ikke. Men det kan godt være, at det havde været bedre, at vi ikke var blevet tildelt så mange hjerneceller.
Ja, eller måske havde de rykket lidt rundt på dem. Ja.
Jesper, til sidst, har du en yndlingsdinosaur?
Jeg synes, de her små dromaeosaurer, hvor velociraptorerne er med, de er nogle vanvittigt fascinerende nogen. Sådan en ville jeg altså godt have set i levende live.
Men jeg ville også gerne bare have set en svanøgle.
Ja. Eller en 40 meter sauropod, der gik rundt. Det kunne også være lidt.
Ja, det kunne være interessant at se, hvordan den bevæger sig.
Bare hvordan.
Ja. Ja. Men velociraptor, det var sådan noget, de er jo sådan relativt små, ikke?
Jo.
Sådan 1,5 meter.
Ja. Okay, jeg ville gerne have set, hvordan T-Rex egentlig jæde.
Ja.
Nå, vil I have afsløret en gættelyd?
Ja.
Ja.
I får den lige igen.
Mm. Jeg ved godt, hvad det er.
Hvad er det?
Nej, Jesper først.
Jeg må være lidt blank der.
Det var jo fra Eline Riemann Asmussen.
Mm.
Tak for den.
Mm. Det er en aardvark. I ynglesæsonen.
Men aardvark?
De har en i Randers regnskov.
Hvad er en artvagt?
Det er det mest nuttede dyr, du kan forestille dig.
Hvilken gruppe af dyr er vi?
Det er pattedyr. Den er fra, jeg tror, den er sydafrikansk. Den ligner noget, nogen har fundet på.
Nå.
Så har den sådan lidt snabelagtige ting, og så den, og nå, den store øre.
Nå, tider du bilder os ting ind?
Nej, det er rigtigt artvark. Altså bare navnet.
Men jeg ved ikke, om du kan gætte.
Har du aldrig hørt om en artvark heller?
Jeg har hørt navnet, men jeg har ikke noget billede på den.
Men hvis du ikke ved, hvad en artvark er, så har jeg nok gættet galt.
Ja, ja, det har du, Jesper. Har du jeg kan ikke engang stave til artvark. Der kommer billeder af hunde nu. Nå, dem!
Er den ikke cute?
Det vil jeg jo normalt bare kalde jordsvin på dansk.
Prøv at vise den til Jesper. Jordsvin?
Ja.
Er det det danske navn for den?
Det vil jeg mene.
Åh, ja, den er nuttet.
Ja, må jeg se? Ja, lige præcis. Mm. Det var ikke den. Hvad er det for en lyd så?
Nå, ja, det er en kanin, der sidder og spiser.
Det var ikke helt tæt på.
Nej, det var pattedyr, ikke?
Ja.
Tak for besøget. Jesper Milan, museumsinspektør på Geomuseum Faxe.
Hvis man kunne tænke sig at skrive ind med idéer, biojokes eller bare generelt ros, så kan man gøre det på
vildtnaturligt@dr.dk.
Man kan også høre udsendelserne på dr.dk/lyd, eller man kan høre dem der, hvor man finder sine podcasts.
Ja, og så er der jo flere, der har opdaget os lidt sent. Og det er rigtigt, I har opdaget programmerne slettes efter 3 år.
Ja.
Så det vil sige, at vi nu har eksisteret så længe, at vores programmer begyndt at blive slettet den anden ende. Så man kan ikke længere høre de første programmer.
Men de ligger fossilt i en kagedåse. Med disse ord, tusind tak også til dig, Carsten Nielsen, som hjalp os.
Vores evige solstråle.
Fra Nordjylland. Og som hjalp os igennem udsendelsen. Og tak til lytterne.
Tak for i dag.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.